Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsanan Nurwan. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Günnogor Ukrainadaky hüjümlerini güýçlendirmegine we goňşy Belarusyň birden giň gerimli harby turgunlaşyk geçirmegi buyurmagyna gabat Russiýanyň neft importyny ýylyň aýagyna çenli gadagan etmek baradaky tutumlaryny ygran etdi we Moskwa garşy has köp bank sanksiýalaryny giýirdi. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň çiw we işlenen neft önümlerini suýulyň aýagyna çenli bütünle gadagan eder diýip Ýewropa Komissiýasynyň başlygy 4-nji maýda Moskwanyň Ukraina goşun sürmek sebäpli girilýän sanksiýalaryň 6-njy tapgyryny ygran edenini aýtdy. Biz Russiýadan çiw neft almagymyzy 6 aýyň içinde. İşlenen neft önümlerini almagymyzy ýylyň aýagyna çenli 5 eder diýip Ursula von der Leyen Strasbourg'da Avrupa Parlamentine ýüzlenip aýtdy. Bir Russiýanyň ähli neftine deňiz üstü we geçiriciler arkaly getirilýän neftine degişli bolup, çiw we arasalanan neft importynyň doly gadagan edilmegi bolar diýip ol aýtdy. Von der Leyen bu gadagançylygyň kadadan çykmalary barada hiç zat aýtmady. Emma Russiýanyň energi importyny köp derejede garaşly bolan Wengriýa we Slovakiýa bu gadagançylyga garşydyklaryny aýtdylar. Bir aňsat bolmaz. Käbir agla döwletler Russiýanyň neftine gaty garaşly. Ýöne munyň üstünde işlemeli bolar diýip von der Leyen bu teklibin güýje girmek üçin Ýewropa Birleşigine agla bolup durýan 27 ýurdun hemmesi tarapyndan tassyklanmaly boljakdygyny, şu sebäpden bu meselede gargyn çekişmeleriň döreljekdigini hem sözüne goşdy. Çeýledal Russiýanyň iň uly banky bolan Sberbankyň we ýene-de 2 sany uly bankyň Swift bankary ara gatnaşyk ulgamyndan aýrylýjakdygyny aýtdy. Bundan başga Russiýanyň döwlet ýetirilýändäki 3 tele ýaýlymynyň gepleşikleriniň Ýewropa Birleşigi ýurtlaryna efire berilmegi gadagan edilýär. Inneden beýlek mazmunynyň haýsy görnüşde ýa-da kesipde bolanyna garamazdan kabel üstü bilen hemre arkaly internet ýa-da smartfon programmalaryna hem olaryň ýaýradylmagyna ruhsat berilmez diýip von der Leyen Ýewropa Birleşiginiň kanun çykarjylaryna aýtdy. Şeýledol uruşdan soň ýurdun täzeden guruluşyna kömek görmek üçin Ukrainanyň dikeldiş paketini başlamagy teklip etdi. Bu paket zerurluklar we wajyp reformalar üçin gerek bolan ummasy maýa goýumlaryny getirmelip ol aýtdy. Netijede bu Ukrainanyň Ýewropa Birleşiginiň içindäki gelejegine ýol açar diýip Ursula von der Leyen sözüniň üstüne getirdi. Söwüş meýdany barada aýdylanyny Donbas sertine ilerlemek üçin Moskwa Günnogordaky Izyum şäheriniň goloýuna 22 batalyon ýerleşdirdi. Britan Gorunluk Ministerliginiň 4-nji maýdaky maglumatyna görä, Russiýanyň maksady Ukrain gorunuşlaryny bögüsmäge dyrjaşýanlygyna garamazdan Günnogordaky Kramatorsk we Severodonetsk şäherlerini basyp almakdan ibaret bolup görünýär. Britan Antogullugynyň maglumatyna bellenmegine görä, bir iki şäheri el almagy Moskwa Ukrainanyň demirgazyk Günnogordaky Rus garaw gödökçüligini güýçlendirmek mümkinçiligini berer. Şu aralıkta Ukrainanyň Gorunmak Ministerliginiň maglumatyna görä, goňşy Belarusyň ýaraglyk güýçleri 4-nji maýda duýdansyz uly gowrumly türgünleşiklere başlady. Rus goşunlarının Avdiivka şehrine bir kimya zavodyny topa tutmak netijesinde adından 10 adam ölüp 15 adam yaralandy diýip Ukrainanyň Günnogordaky Donetsk sewtiniň gubernatory aýtdy. Pavlo Kirilenko sewtdäki 4 şäherde topoklarynyň ýene 11 adamy öldürilenini habar berdi. 8-nji aprelde Kramatorsk şäherindäki demiryol mendilini edilen Rus hüjümünden bäri bir günde öldürilen adamlaryň sany 3-nji maýda iň köp ölüm sany boldy. Kramatorsk demiryol stansiýasyna edilen hüjümde 57 adam ölüp 109 adam yaralı bolupdy. Ukrain resmiýetleriniň maglumatyna görä Rus goşunlary 3-nji maýda ýurdun demiryol infrastrukturasyny nyşana almagyny dowam etdirip ýurdun merkezi we günwatar sewtlerine 6 demiryol mendirine agyr ziyan ýetirdi. 3-nji maý güni geçlik Russiýa günwatar Lvov şäherini hem nyşana aldy. Lvovun häkimi 3 elektrik stansiýasyna zarurlandygyny we şäherde elektrik togunyň kesilendigini aýtdy. Mariupol şehir gengesinin xabar vermeğine göre Qabuldaki port şehrinin polat zavodundan evakuasiya edilen 150 oğrak adam Zaporizhye şehrine geldi. Ukrayna'nın premier ministrinin ornatarı Rine Vereshchuk 156 adamın evakuasiya edilenliğini. Zavodun içinde yeni bir neçe yüz adamın Mariupol şehrine oldu 10 minglerce ayal gıydın çağaların ve karıların kalanlığına itti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, türk we türkmen döwlet baş tutanlary hem-de ýokary derejeli resmiler telefonda gürleşip birek-birege orada bayram münasibetli utlady. Dünýäniň özgörýän täze geosiýasy realyklarynyň fonuna syýnçylar barha ysynşan türkmen türk gatnaşyklarynyň aňyrsyna ýatan mümkün olan özara bähvitleri seljeriyar. 3-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada TDH habar berýär. Döwlet medpugatyna görä söhbetdeşligiň dowamyna taraplar birek-birege orada bayram münasibetli utlady. İki ýurdun arasynda köp ugurly atnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy. Goý müwerrek orada aýynyň nurany günlerini agyz bekläp tutan oradalaryňyz, amal eden ibadatlaryňyz we ýagşy doga dilekleriňiz beýik bir varın dergahına kavlu olsun deyip TDH Türkmen ve Türk prezidentlerinin birek birege beyan eden kutlu sözlerini sitirleyer. Serdar Berdimuhammedow Türkiye Söwda Iqtisady Uwurda Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar diýdi. Şeýlede ol ulum bilim, medeniýet, sunugat we sport ýaly insanperwer ulgamna ýurtlaryň arasynda işçiň hyzmatdaşlygyň dowam etdiriljekdigini aýtdy. 3-nji maýda geçirilen aýry başga telefon söhbetdeşliginde prezident Serdar Berdimuhammedowyň KKS Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow we Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Mustafa Şentop birek-birege Orada bayram münasebetli kutladı. Taraplar iki yurdun kanun çıkarıcı idaralarının arasında katlaşıkları işçenleştirmeyi hem de özara genişlemeler arkalı tecrübe alışmağın mümkünçülüklerini notadılar. Şol gün Türkmenistan'ın parlamentinin aşağı palatasının başlığı Gülşat Mehmedova hem Türkiye'nin Beyik Millet Meclisi'nin başlığı Mustafa Şentop ile telefonla gürleşip orada bayram münasebetli kutluğu sözlerini beyan etti. Bu telefon sohbetleşliğine taraplar iki yurdun arasında parlamentarı katlaşıkları bundan beylakta östürmeğin zirurduğunu bellediler. Bular varada Türkmenistan'ın devlet metbuatı haber verdi. Son aylarda Türkmenistan Türkiye bilen galibiyetde Türkiye'nin mühim rol oynayan Türkiye devletler kuraması bilen gatnaşıkları hasta yığcamlaştırıyor. Yatlasak 15. aprelde Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiye devletler kuramasının yaşullar gengeşinin ağzası oldu. Hasada noyabr ayında Türkmenistan Türkiye kuramanın sinç ağzası oldu. 2009 yılda esaslandırılan kurama Türkiye dilli devletlerin arasında has yakin hizmettaşlığı nazarlayanlığına gidiyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye bu kurumanın doğru hukuklu ağzası, Vengriye ve Türkmenistan sinç ağzası olup duruyor. Türk medpugatyna göre Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan soňky bir näçe günüň dowamyna Türkmenistanyň döwlet başçylygyny bilen bir hatarda beýleki türkmen döwletleriniň hem-de köp sanly musulman ýurtlaryň döwlet başçylygyny orada bayram münasibetli utlady. Edil şolary ýaly Türkiýanyň parlamentiniň spikeri Mustafa Şentop hem başga da köp sanly ýurtlaryň şol sanly türkmen döwletleriniň parlament başlyklaryny bayram münasibetli utlady. Türkiýanyň hem-de Türkmenistanyň arasyna barha ysnaşýan gatnaşyklary galibiýetde Türkmenistanyň türkmen döwletler geňeşine tarap ymtylyşlary, tyýinçlary görä diňe bir bayram diplomatiýasynyň ibaret bolmagyny eýsem, bu gatnaşyklaryň aňyrsyny Dünýäde emele gelen täze geosiýasy realyklaryň fonuna möhüm bähwitler ýatyr. Käbir synçylara görä Russiýanyň Ukraina amala aşyrýan çözüşüniň ideýany postsovet giňişlikde Rus agalygynyň soraga astyna alynmagy başlanmagy bilen Merkez Aziýa ýurtlary täze ýaranlyklara umtylýar we bu deňlemede Türkiýe sewitde TV Gutaýdan öňe çykýar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professoru Merkez Aziýa boýunça bilermen Luka Ançeski türk we türkmen döwlet başçylarynyň hem-de ýokary derejeli resmiýetleriniň arasyna telefon söhbetdeşliginden ugur alyp barha ýatnaşýan türk türkmen gatnaşyklaryna syn berdi.
First of all, I think that we need to be cautious. I mean, this could be signaled.
Birinjilik bilen meniň pikirimçe bu ýagdaýa syn berilenine seri hesaply çemeleşmeli. Bu telefon söhbetdeşliklerini diňe bir bayram gutlaglarından ibaret bolmagy hem mümkin. Ýöne atalı oğul bolan öňkü türkmen prezidenti bilen häzirki türkmen prezidentiniň arasynda utgaşykly hereketiň bolmagy afiyetini Türkiye bilen gatnaşykları östürmek üçin ýürüýte synanşygyň bardygyny hem görkezýän bolmagy mümkin diýip Ançeski aýtdy.
Some kind of deliberate attempt to strengthen the ties with Turkey.
Ekspertin tasdiklamagyna görä Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen sebitde geosiýasy ýagdaýlaryň özgermegi türkmen hökümetini ýurdun daşary siýasatyna gaýtadan göz aýlamagy terýär.
Now, I am not really sure what kind of actual benefits
Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyna gatnaşyklar güýçlendirilen halatyny munyň nähili anyk bähwitleri getirjegini men dogrusy anyk bilemok. Ýöne meniň pikirimçe Ukrainada baryan uruş terarly, ýagny Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen gutulgusyz bolan geosiýasy ýörgüriş megerim Aşgabady ýödünin daşary siýasatyny gaýtadan gözden geçirmäge iterýän bolmaly diýip ekspert aýtdy.
Is probably stimulating some foreign policy rethinking in Ashgabat as well.
Resmi Aşgabat Russiýanyň Ukraina goşun girizmegi barada şu wagt üçin hiç ýyl beýanat bermedi. Garwertede Russiýanyň Ukraina çözmeginiň ideýany Moskwa girdilen halkara ykdysat sanksiýalaryň arasyna öz gazyny esasan Russiýadan satyn alýan Ýewropa ýurtlary täze energiýa üpçünçüleri bilen hyzmatdaşlygy isleg bildirmäge meýil edýän mahaly ýanygyja baý Türkmenistan öz energiýa eksportyny giňiltmek maksady bilen energiýa söwdasy boýunça täze ýol kartasyny işläp düzýän bolmagy mümkin.
The energy market of Eurasia are going to shift.
Евразияның энергия базарының Русиядан араны чымак мейлерінің фонуна Туркменстанның гүнватыр сары емеле келмег ахмал тәді янғыч базарына орын тапмак мүмкіншілігіні ее болмау ахмал. Шоның үшін Түркі білен яқын ғатнышығын естенік көрініші Туркмен хөкіметінің дүңі бір ұтқошықлы жүріті сиясаты олман, есім гүнватыр біленем еолу ойлму ахмал шейлі ғатнышықлары назарлайар дейіп профессор айтты.
But it's also aimed at strengthening that kind of potential relationship with the West.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan bütün dünýä medeniýet azatlygy indeksinde 180 ýurdun arasynda 177-nji orunda ýerleşdirildi. Serhet reportýorlar gulamasynyň 3-nji maýda çap edilen ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň medeniýeti döwlet döwlet gözegçiligini saklap galmak bilen geçen ýyl gararanyňda bir orun öňe ilerlendigini görsebolýar. Düýbe Parizde ýerleşen guramanyň soňky hasabatynda Türkmenistana 25.1% wal berilip, geçen ýyl bu görkezijiji 19.97% bala deň bolupdy. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanda habarlar diňe rejimi wasp etmek üçin ulanylýar diýip media azatlygynyň gözegçiligi diýen guramanyň hasabatynda bellenilýär. Reportýorlar 2022-nji ýylyň martynda geçirilen ýerki prezident saýlawlarynda garaşyly syýaly häkimet atadan ogly geçirilip, Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ygylan edilenden soň ýurtda senzuranyň güýçlenendigini we jurnalistlere garşy basyşlaryň artandygyny belleýär. Ýurtdaky bar bolan habar teristeleriniň ählity häkimetiň alyp barýan ýörelgisine boýun bolmaly we Türkmenistan üçin oňoýly bir şekli döretmeli. Prezidenti we beýleki ritmileri tanqitlemek gadagyn. Bu düzünlere garşy çykmagy miltedýän jurnalistler ýazarlanýar, türmä hukm edilýär, gynalýar we hatda öldürilýär diýip guramanyň beýanatynda bellenilýär. Serhet reportýorlar Türkmenistanda 2013-nji ýylda kabul edilen kanunda senzuranyň gadagyny edilýändigine garamazdan ýurtda ählim etbeýetin hökümet tarapyndan kontrol edilýändigine, şeýle-de maglumatlaryň çap edilmezinden ozal ýürüýte ruhsatnamany almalydygyna hem ünt çekýär. Türkmenistanda gadagyny edilen saýtlaryň jemgyýetçilik bir tanawy bolmasa-da, täze media teristeleri dowamly pitiklenýär. Egerde jurnalistler retmilerin gownundan turmayan maglumatlary çap etseler, häkimetler olary jenaýat işini çekmekden hem çekinmeýärler dip Serhet reportýorlar guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Özgü pikirlere ýazarlamakda ýakasyny tanadan türkmen hökümeti soňky ýyllardan bäri ýurtdaky bidizünçülükler barada çykyş eden ençeme adamy. Sultanda Lukman Hursunay Ismatullaýewany, blogçy Murat Düşemowy, aktivist Mingelowy, Murat Üwedowy, Nurgeldi Halikowy dagy türme tutuklugyna hükmetdi. hukuk toparları olara yönkülen ayplamaların toslamadığını, aslında hakimiyetlerin olardan öz fikrini aydan üçün ağır alyandığını aydarlar. Bellesek Türkmenistan'da beyli kavar saatleri bilen birlikte Azatlık Radyosu'nun hem web saati pitikli bolmagında galyar. Türkmen hükümeti onsuz hem adamların garasız maglumat edinmek mümkinçiliklerini berk çäklendirmek bilen birlikte soňky döwür bu ugurdaky basyşlaryny hasam arttyryp, pitiklenen saýtlara girmäge mümkinçilik berýän VPN ulgamlaryna garşy töwüşni hem güýçlendirdi. Häkimetler proksi ulgamlaryny ulanýanlary, olary gurnap berýän ustalary ýüze çykaryp jerime ýazyp, olary hatda türme tutuklygy bilen hem gorkuzýarlar. Serhetet reportyorlar Türkmenistandaky tanyndy jurnalistiň Şeýlede Gaýwany isleýän jurnalistleriň ýurdun içindäki çeşmeleriniň ýygyrlanmak, türme hukm edilmek we gynalmak hökümleriniň arasynda isleýändigini belleýär. Türkmen emeldarlary olaryň maskala agdalaryna hem berk batys edýärler. Media azatlygynyň gözegçiligi diýen guruma Türkmenistanda uzak prezidentler Sapar Murat Niýazowyň we Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň döredilendigini, ýurtdaky ähli medianyň hem olaryň wasbyny ýetirmäge we hökümetiň öňe sürýän gün tertibini beýan etmäge mejbur edilýändigine hem nykdaýar. Sewitdäki ýurtlar bilen deňeşdirmek üçin aýdylsa, Medpowat azatlygy indeksinde bu ýyl Gazagystan 120-nji, Özbekistan 133-nji, Täjikistan 152-nji orunlary aldy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň gowy ýeri 72-nji orunny Gyrgyzstan eýeleýär. Dünýäniň iň erkin medpowatly ýurtlarynyň bäşliginde Norwegiýa, Daniýa, Şwetsiýa, Estoniýa we Finlandiýa girýär. Türkmenistan bilen birlikde medpowaty has köp çäklendirýän ýurtlaryň arasynda Demokratik Koreýa, Eritreýa, Eýran, Myanma we Hitaý ýagdaýlar. Gurama soňky hasabatynda Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşy tebitdäki medpowat azatlygy üçin ýykynçylykly netijeleri döredendigini, jurnalistleriň urus habarlaryny taýýarlaýan wagtlarynda öldürilendigini, yaralanandygyny we bu tebitde Sowet döwründen bäri görülmedik cenzuranyň, köpçülikleýin dezinformasiýanyň kada öwrülendigini hem bellidi.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Aşgabatyň paraxat etrapçasyndaky köp gatly jaýlaryň ýerdeminlerinde yerleşen hususy dukanlaryň we ofis jaýlarynyň eýeleri hemde käreneçileri täze talaplar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Olardan jaýlaryň diwarlaryny we agaçlaryň düýplerini reňklemek hemde töwerekde bag nahallaryny ekmek talap edilýär. Bu talaplaryň çekmejeklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berdi. Onuň sözlerine görä bu talaplar soňky 2 hepdäniň dowamında geçirilen reýtleriň çäginde güýçlendi. Bu reýt ler häkimligin we jaý dolandyryş edarasynyň işgärleri tarapyndan geçirilýär.
Ýerdeminlerdäki dukanlaryň we ofis jaýlarynyň iýeleri käreneçleri nowatdaky gezek başşasyny bolup olar jaýlaryň diwarlaryny we agaçlaryň düýplerini reňklemäge mejbur edilýär. Şeýlede olardan öz dukanlarynyň we ofislerinin goloýundaky meýdançalarda bag nahallaryny we gülleri oturtmak hem talap edilýär.
Dip telekeçleriň biri aýtdy. Habarçymyz bu işleriň henit hem dowam edýändigini, talaplary berjaý etmedik telekeçleriň dukanlarynyň we ofis jaýlarynyň gapylarynyň möhürlenýändigini hem belleýär.
Jaý dolandyryş edarasynyň käbir işgärleri öňünden hiç şeýle duýduruş bermezden käbir iş ýerlerini möhürlediler. Käbirler bolsa käreneçlerden para talap etmek derejesine çenli barıp ýetdi.
Dip telekeçi aýtdy. Onuň sözlerine görä häkimligiň we jaý dolandyryş edarasynyň işgärleri bu talaplaryň sebäpleri barada anyk düşündürüş bermeýärler. Olar diňe bu çäreleri goşudurnak içinde etrapçalary tertibe salmak we awadanlaşdyrmak işleri dip düşündürýärler. Ýöne habarçymyzyň sözlerine görä ýaşaýjylaryň we käreneçileriň aglawasy bu çäreleri öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň etrapçalara aýlanýandygy baradaky gurrunlar bilen baglanşdyrýarlar.
Häzirki wagtda öňkü prezidentiň etrapçalara duýdansyz aýlanyp, şäherdäki jaýlary, dukanlary, baglary barlaýandygy barada gurrunlar giňden ýaýrady. Soňky 2 hepdäniň dowamında etrapçalaryň arasyndaky agaçlaryň sahalary hem kesildi.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada Aşgabatyň häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 3-nji maýda telefon arkaly eden synanyşlary netije bermedi. Türkmenistanda şäher awadanlaşdyrmak şol sanda köçeleri süpürmek, baglaryň düýplerini we ýollary ak reňke boýamak, şeýlede bag nahallaryny satyn almak we ekmek işleriniň telekeçileriň we büdjet işgärleriniň hasabyna amal edilýändigi barada Adatlyk mundan uzal hem 10 Norça gede kabar beripdi. Türkmenistanda mart ayında geçirilen ähli halk bağ ekmek davarasında milyon norça düyüp nahal oturduldu. Şonda habarçılarımız bağların adatça bolşyalı büdjet işärlerinin maddi serişdesinin hasabına satın alınyandığını aydıp, olordan geçen yıllarda kıyalı bu yıl hem pul yığın alındığını habar verdiler. Türkmenistan'ın hükümet maslahatlarında devlet yolbaşçıları yurdu hususan da Türkmen paytaltını avadanlaştırmağın ve bağı bosandığı öğürmenin üns merkezine saklanyandığını aydiyarlar. Yönü bu işlerin rahatların fiziki gücünün ve maddi çıktıcılarının hasabına amal edilişi şolsan da olordan yığın alayan pullar barada hiç zat aytmayarlar.
Adatlık radyosunun adatalar.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli değillik sayıtlara hiç gibi bökünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəlenir. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tähdelap durmagy unutma.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda Tahir Ataýew orkestri tarapyndan ýerine ýetirilen jadalaýjy seslerin gözelligi atly konsert geçirildi. Orkestrin Nurhal Mamedow adyndaky halkary bestleşliginiň laureaty Baymurat Gutlymuradow dirijor boldy. Bu medeni waka Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy hem barp gördi. Ol görünlör barada şeýle gurrun berýär. Klassiki sady halyanlar üçin ýatdan çykmajak ýene bir ruh bayramy 30 aprelde Maýa Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konservatoriýasynda geçirildi. Çäre giriş muhtw boldy. 4 ýylyň dowamında dürli döredijilik proýektleri bilen özüni tanadan Tahir Ataýewiň orkestri dürli ýaşlardaky muştoklary özüne çekdi. Orkestr bu gezek jadalaýjy seslerin gözelligi konsertinde bilermenleriň pikiriçe kyn hasaplanýan eserleriň ençemetini ajaýyp we aňtatlyk bilen ýerine ýetirdi diýip habarçymyz dowam etdirýär. Tomoşaçylaryň dikkatine Karl Filip Emanuel Bach'ın Simfoniýa nomer 5, Mozart'ın Adagio we Fuga we Pyotr Çaykovskiýanyň Florensiýa ýatlamalary eserleri hödürlendi. Tomoşaçylaryň köpüsi ilkinji iki eseri eşidenlerinde güýçli aýdymsaz lezzetini beýan edip, aýdymsaz düzgünlerinde göz öňünde tutulmadyk ýerlerde de bravo sesleri we güýçli el çarpmak bilen garşy aldylar. Tomoşaçylar konsert gutarandan soň öz minnetdarlygyny we duýgularyny daşyna çykardylar. Diýip habarçymyzyň sözlerinde görä bu gezek Tahir Ataýew sazandalaryň arasynda bolupdyr. Orkestr konservatoriýanyň wiceriýektori sazandalaryň halypasy Baymurat Gutlymuradow dirijor boldy. Orkestriň bilim berici iyişi konsertin programmasında da orun tapti kompozitorlar ve olorun yerine yetiren eserleri var arada maglumat berildi. Xabarçımız şeylilik bilen tomoşaçılara şeyli bir yakımlı ve tesir kaldırıcı ünsün berilenligini belledi. Şeylilik bilen tomoşaçılar Yogan Sebastian Bach'ın oğlu Berlin ya da Gamburg Bach'ı deyilip tanalyan Karl Philipp Emanuel Bach'ın 28 yıllap Prusiyanın patşası Federik II'nin aydımsaz hizmetinde bolonluğunu eşitiler. Bu sazandanyň klavirleri oýnamagyň dogry ýollaryň tejribesi atly traktaty esasynda dürli ýurtlarda pianoçylaryň köp nesliniň täälim alandygy hem gürrüň berildi. Yosef Gaydın bir gedek Mozart'ın kakasına doğruçul ve Hudaydın korkken adam hükmünde men oğlunuzun en büyük kompozitordığını aytmalıdırın deyiptir. Adagio ve Fuga Mozart'ın dörüzücülüğünün krizis pursatlarının birinde yazılıptır. Şonun uçinim olur gati tiyatirli boldu deyip habarçıymız konsertte tomoşaçılara mealim edilen maglumatları paylaştı. Şeyledi Çaykovski'nin milli düşünce bilen çeklen meanligi ve hudşu sebepten onun sadının hakikattinim halkara derecesine çıkanlığı varadaki maglumatlar hem ayratin bir aktuallığı eyv olupdır. Florensiýa eseri kompozitorun en halanyan dörüzücülük işlerinden biri deyim. Konsertden soň köp tomoşaçy indiki konsertlere garaşýanlygyny we tölegli esasda hem tomoş etmäge taýýardygyny aýtdylar diýip habarçymyz. Köplerin Vivaldi'nin 4 mövsüm konsertini özleri üçin gaýtalanmagy arzu edýänligini habar berýär. Türkmenistanda resmi taýdan ikrar edilmedi koronavirus pandemiýasy sebäpli öňgirdilen karantin çäklendirmeleri aprel aýynda bölekliň aýrylandan soň Aşgabatda bir näçe aýdymsaz şäherde geçirildi. 23-24 aprelde köpden beri garaşylan Klasika dünýäsine syýahat Latin Amerika taýdaly konsert boldy. Bu aýdymsaz çäresi öň iki ýazak ýatyrylypdy. Konsert Rasul Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestri tarapyndan ýerine ýetirildi. Ondan 15 aprelde Türkmenistanyň hormatly sungat ýeşäri Bayram Oglym Türkmen skripka mektebiniň esaslandyrjysy Nikolay Artemievich Amiansyň hormatyna konsert geçirildi. Onuň ýeňi 16 aprelde Awstriýaly kompozitor Josef Gaydnyň dogulan gününiň 290 ýyllygyna bagyşlanan uly tematiki konsert bolupdy. Şol konsertleriň ikisi de Türkmen Milli Konservatoriýasynyň binasynda geçirilipdi.